Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետխորհրդային տարածքի ամենակայուն պետություններից մեկը Ղազախստանը հեղափոխության շեմին վերջին տեղեկությունների համաձայն Ալմատայում ցուցարարները սկսել են զինաթափել ուժայիններին և գրավել են քաղաքապետարանի շենքը։ Կառավարության 2022 թվականի առաջին նիստ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի Հայաստանին անցած բաժնե մասը տնօրինելու է կառավարությանը կից գործող պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը։ Անորոշություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից մեկ ամիս անց Փարաքարն առանց համայնքապետի և նոր ընտրություններ վերդիում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսալյանը։
Ղազախստանի մի շարք խոշոր քաղաքներում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հաղորդվում է ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումների, զանգվածային ձերբակալությունների, ցուցարարների կողմից պետական նշանակության շենքեր գրավելու մասին, զոհերի և վիրավորների մասին չի հաղորդվում։ Հեղ ու գազի թանկացման դեմ 3 օր առաջ բռնկված բողոքի ակցիաները վերածվել են զանգվածային ցույցերի, երկրով մեկ ցուցարարները պահանջում են գործող իշխանությունների հրաժարականը, կառավարության հերացումն էլ այդուհանդերձ չի թույլատրել լարվածությունը։ Երկրի խոշոր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Նուրսուլթանում, արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Ռուսա-ուկրաինական լարվածության ֆոնին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելն այցելել է արևելյան Լուգանսկի շրջան, դառնալով Եվրամիության առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյանով։ 2014 թվականի հակամարտության բռնկումից ի վեր այցելում է հակամարտության այդ գոտի։ Այդ ճիշտ ժամանակին ռուսական շանտաժի, էսկալացիայի և սպառնալիքների ֆոնին հայտարարել է Բորելին ուղեկցող Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Շուշիում կապամոնտաժվեն 6-5 հարկանի շենքեր, դրանց տեղում մզկիթ կառուցելու նպատակով, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի կառավարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն քանդվող շենքերի ցանկում է նաև Արցախի խորհրդարանի անավարտ շենքը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պլանավորում են 2022 թվականի մայիսի 9-ին Շուշի ազատագրման 30-ամյակի արթիվ ազգային ժողովի նստավայրը մայրաքաղաք Ստեփանակերտից տեղափոխել Շուշի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը սպառնում է լրջորեն բարձրացնել երկրի չպատվաստված քաղաքացիների կյանք, այս մասին նա հայտարարել է Le Parisien թերթե զրույցում, հարուցելով կոշտ քննադատություն։ Ընդդիմությունն արդեն հակադրվում է կառավարությանը, թույլ չտալով խորհրդարանում ընդունել COVID անձնագրերի մասին օրենքը։ Նախագիծն ընդունվելու դեպքում չպատվաստված քաղաքացիները կզրկվեին հանրային կյանքին ակտիվ մասնակցելու հնարավորությունից։ Հյուսեին Կորեան ճապոնական ծովի ուղղությամբ հրթիռը արձակել, որը կարող է բալիստիկ հրթիռ լինել, այս մասին հայտնում են հարավկորեական պաշտոնական աղբյուրները։ Հրթիռի արձակման մասին հայտարարում են նաև Ճապոնիայի կառավարությունը, Փենյան առայժմ չի հաստատել տեղեկատվությունը, ենթադրաբար սա Հյուսեին Կորեայի առաջին հրթիռային արձակումն է այս տարվա ընթացքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես այսօր կայացավ նոր 2022 թվականի առաջին կառավարության նիստը, դրա ընթացքում մի շարք հարցերի անդրադարձան, այդ թվում մեկ անգամ եւս խոսք գնաց 2021-ի ամենաաղմուկալի գործարքներից մեկի՝ Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի 15%-ը կառավարությանը փոխանցելու մասին։ Կառավարությունն այսօր որոշեց, թե գործադիր իշխանությանը կից գործող հատկապես որ կառույցն է այս ու տնօրինելու այդ բաժնե մասը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփական 15% բաժնե մասը հավատարմագրային կառավարման հանձնել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ընկերությանը, ինչպես գրել են հիմնավորման մեջ, կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար։
Գծով առաջարկում է նաև հանձնել վարչապետի աշխատակազմին Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքել հիշատակված հավատարմագրային կառավարման մասին պայմանագիրը։
Հետաքրքրությունների ֆոնդը կամ ԱՆԻՖ-ը հանդիսանում է ամբողջովին պետական սեփականությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի տնօրենների խորհրդի նախագահը նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Գործադիր տնօրենը Դավիթ Փափազյանն է, ով նախկինում աշխատել է բանկային ոլորտում։ Այսօր կառավարության նիստին Փաշինյանն ասաց, որ 2000-ականների ծիվեր առաջին անգամ է, որ Հայաստանի կառավարությունը բաժնե մաս կունենա Զանգեզուրի կոմբինատում։
Ընդ որում մի շատ հետաքրքիր երևույթ կա, որ այս գործարքը շատերին կասկածելի է թվացել, այն որ պետությունը իր հիմնական ռազմավարական ակտիվից երկար տարիներ զրկվում էր եւ զրկված է եղել, դա փաստորեն կասկածելի չի։ Իսկ այն, որ պետությունը ձեռքաբերում, ոմանք փորձում են դրա մեջ կոռուպցիոն հետքեր եւ գործարքներ գտնել, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ կոռուպցիայի արդյունքում պետությունը ոչ թե ստանում է, այլ կոռուպցիայի արդյունքում պետությունը կորցնում է։
Վարչապետ նաեւ նշեց, որ հենց նույն ժամանակներից 2000-ականներից ի վեր իշխանությունների հետ փոխկապակցված մարդիկ դարձել են այդ կոմբինատի սեփականատեր, իսկ հիմա տեղի է ունեցել հակառակ գործընթացը։
Հիմա 15.5 բաժնետերի սեփականատերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմն է։ Բայց այս փաստից բխում են որոշակի գործառույթներ, որը մենք կարծում ենք, որ վարչապետի աշխատակազմը չպիտի անի այդ գործառույթները, եւ մենք ինչ գործառույթներ են դրանք կառավարման հետ կապված ամենատարբեր գործառույթներ եւ ես
ընդ որում Հայաստանը կունենա նաեւ ներկայացուցիչ տնօրենների խորհրդում, իսկ կոմբինատում առաջացած շահույթը կառավարության բաժնե մասի չափով կմուտքագրվի պետական բյուջե։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ տարածաշրջանային, եթե չասենք միջազգային գլխավոր թեմայի Ղազախստանում ծավալվող դեպքերի մասին։ Հեղուկ գազի գնի կտրուկաչի պատճառով երկրի արևմտյան շրջաններում սկիզբ առած բողոքի ակցիաներ նարագորեն տարածվել են երկրի ողջ տարածքում։ Ամենադրամատիկ իրադարձությունները ծավալվում են Ղազախստանի Խոշորագույն քաղաքում, նախկին մայրաքաղաք Ալմատիում, որտեղ արդեն իսկ տեղեկություններ են ստացվում վարչական շենքերի գրավման և ուժայիններին զինաթափելու փորձերի մասին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Երկու Ղազախստանում մեկնարկել է աննախադեպ ծավալի բողոքի ակցիաները, որոնց պատճառը հեղուկ գազի թանկացումն է։ Դրան է գումարվել նաև բնակիչների ընդհանուր դժգոհությունը, որը բխում է երկրում առկա սոցիալական բարդ վիճակից և բազում անարդարություններից։ Երկրի նախկին մայրաքաղաք Ալմատիում և մյուս քաղաքներում ու շրջկենտրոններում տեղի են ունեցել ընդհարումներ։ Միայն Ալմատիում բուժօգնության է դիմել մոտ 200 մարդ, այդ թվում մոտ 130 ոստիկան։ Նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևը քննադատել է կառավարությանը և նավթագազային սեկտորի ընկերություններին, ասելով, որ գործադիրն ու այդ ընկերություններն են պատասխանատվություն կրում ճգնաժամի համար։ Վարչապետ Ասկար Մամինի կառավարությունը պաշտոնանք է արվել, վարչապետի պաշտոնակատար է նշանակվել Ալիխան Սմայլովը։ Կառավարությունը հրաժարականից առաջ վերանայել է հեղուկ գազի 1 լիտրի գինը ավելի քան կրկնապատկելու և 50 տենգեից 120-ի հասցնելու որոշումը, դա հավասար է մոտ 0.1100 ԱՄՆ դոլարի։ Այժմ 1 լիտրը վերստին վաճառվում է 50 տենգեով, բայց դա այլևս չի բավարարում վրդովված մարդկանց և բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Նախագահ Տոկաևը սահմանել է արտակարգ դրություն։ Մայրաքաղաք Նուրսուլտանում, նախկին մայրաքաղաք Ալմատիում, Մանգիստաուի շրջանում և մի շարք այլ բնակավայրերում։ Այն այսօրվանից մտնում է ուժի մեջ և կգործի մինչև հունվարի 19-ը, Ալմատիի շրջանում նաև առետային ժամ է։ Նախագահ Տոկաևը երեկ դիմել է քաղաքացիներին կարգ ու կանոնը պահպանելու և սադրանքների չենթարկվելու հորդորով։
И не поддаваться на провокации изнутри и извне.
На коче арел хохемություն դրսևորել, չենթարկվել սադրանքների դրսից ու ներսից, մերժել ամենաթողությունը։
Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание.
Տոկաևը ընդգծել է քաղաքացիական և զինվորական գերատեսչությունների վրա հարձակումների անթույլատրելիությունը, ասելով, որ դա պատիժ ենթադրող հանցանք է։
Власть не падёт. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.
Իշխանությունը չի ինքնի, բայց մեզ արճակատում պետք չէ։ Դիմում եմ երիտասարդներին, մի փչացրեք ձեր կյանքի ուղիները, մի թունավորեք մտերիմների կյանքը, ասել է Տոկաևը, հավաստիացնելով, որ բնակիչների բոլոր օրինական արդար պահանջները կկատարվեն, եւ այդ նպատակով հունվարի 5-ին տեղի կունենա աշխատանքային ժողով։
Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.
Այս պահին վճռվում է ձեր բարեկեցության հարցը և մեր երկրի տեղը արդիական աշխարում, ասել է Տոկաևը։ Չնայած այդ հորդորներին և իրավապահների կոշտ գործողություններին, զայրացած ցուցարարները այսօր ներխուժել են Ալմատիի քաղաքապետարան, այնտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Հիմա էլ մի քանի հազար մարդ շարժվում է Նազարբայևի անվան պողոտայով և փորձում է հասնել Ալմատիում Ղազախստանի նախագահի առանձնատուն ու գրավել այն։ Yeah! Նազարբայևի պողոտայում ընդհարումներ են, հնչում են կրակոցներ եւ պայթյուններ, կիրառվում են լուսաձայնային նռնակներ, առանձնատանը հարող տարածքում ծուխ է բարձրանում, ճգնաժամը դեռ չի կարգավորվում։
Շարունակելով թեման այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են ղազախական իրադարձություններին արձագանքում Ռուսաստանում, բնական է, որ հարավային հարևանի մոտ տեղի ունեցող դեպքերին առավել մեծ ուշադրությամբ հենց Ռուսաստանի դաշնությունում են հետևում, բացի այն, որ երկու երկրները հազարավոր կիլոմետրերի ընդհանուր սահման ունեն, Ղազախստանի բնակչության գրեթե 25%-ը շուրջ 4 միլիոն մարդ ազգությամբ ռուսներ են, լսենք Ազա Բաբայանին։
Այս պահին պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը տեղավորվում է մեկ տողում։ Ռուսաստանը ուշադիր հետևում է իրավիճակին Ղազախստանում, ներկապային դժվարությունների մասին տվյալներ չկան, այս մասին 10-ին հայտնել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում, Կրեմլը դեռ լռում է։ Ռուսաստանցի պատգամավորները մինչդեռ Ղազախստանում տեղի ունեցող զարգացումների հետևում տեսնում են արևմուտքը։ Ռուսաստանի պետդումայի փոխոսնակ Բորիս Չերնշովը մասնավորապես կարծում է, որ Ղազախստանում բողոքի ակցիաների ներգրաված են Լոնդոնի եւ Վաշինգտոնի ապկոմները, նրա խոսքով հուզումների պատճառ է դարձել Ղազախստանի իշխանությունների հավատարմությունը Կրեմլի հետ համագործակցության կուրսին։
Ղազախստանի առաջնորդների միասնությունը Մոսկվայի հետ կոոպերացիայի կուրսին հավատարիմ լինելը դուր չի գալիս Լոնդոնյան եւ Վաշինգտոնյան ապկոմներին, եւ այդ տղաները առանց գործի չեն նստում։
Ռուս պատգամավորը նշել է նաեւ, որ մարդկանց դուրս են բերել հրապարակ տնտեսական պատճառներով, որից հետո ցուցարարները սկսել են քաղաքական պահանջներ ներկայացնել։ Ղազախստանում անցած տարվա տվյալներով ապրում է մոտ 3.5 միլիոն ռուս, կամ բնակչության շուրջ 18.5%-ը, մեծ մասը երկրի հյուսիսային Ռուսաստանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Ղազախստանը Ռուսաստանի իշխանությունները համարում են համար մեկ դաշնակից երկիրը հետ խորհրդային տարածքում, իսկ այդ երկրի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ում հերացումը քաղաքականությունից այսօր պահանջում են ցուցարարները վանկարկելով «ծերուկ հերացիր», ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ դաշնակիցն է, այլ նաև հետ խորհրդային ինտեգրացիոն նախագծերի, օրինակ Եվրասիական տնտեսական միության կնքահայրը։ Եվ իհարկե Ղազախստանում ընթացող զարգացումներին այսօր ռուսական մամուլն ու քաղաքագետները ուշադրությամբ են հետևում։ Ընդ որում գնահատականները խիստ տարբերվում են։ Կրեմլին մոտ կանգնած փորձագետները գրում են հավաքական արևմուտքի ազդեցության հետևանքների մասին, իսկ Կրեմլից անկախ քաղաքագետները նշում են, որ ցանկացած բռնապետ ունի իր ժամկետը և վաղ թե ուշ միասնական ժողովրդական պորտկումով պատմության աղբանոց է նետվում։ Հիմնական հարցը, որ տալիս են ռուսաստանցի քաղաքագետները և պարզապես ռուսաստանցիները համացանցում, ինչպես կազդեն ղազախական իրադարձությունները Ռուսաստանի վրա և ինչ հետևություն կանեն Մոսկվայում։ Մինչ այս զարգացումները, իշխանության ֆորմալ տրանզիտը ղազախական սցենարով Ռուսաստանի իշխանությունները դիտարկում են որպես հնարավոր ռուսական սցենար նաև։ Հայտնի քաղաքագետ Վիչսլավ Ֆինազյեմցովը Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի իր բլոգում գրում է.
Շատ առումներով Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հիշեցնում են 2011-ի ռուսական բողոքները, այն տարբերությամբ, որ այն ժամանակ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չէր համարձակվել դրանք իր օգտին օգտագործել։ Եվ այդ պատճառով էլ ղազախստանյան բողոքները ևս մեկ անգամ հաստատում են, ոչ մի տարանցում, ոչ Բելարուսում, ոչ Ռուսաստանում չի լինի։ Այստեղ առաջին դեմքերը բացարձակ իշխանությունը պահելու համար կդիմեն ցանկացած միջոցների և նույնիսկ ֆորմալ ձևով չեն հեռանա իշխանությունից։
Միաժամանակ ըստ ռուսաստանցի փորձագետների ղազախստանյան զարգացումները ակնհայտ են դարձրել Կրեմլի համար մեկ այլ իրողություն։ Ցանկացած երկրում բնակչությունը զարգացման ինչ-որ փուլում ըմբոստանում է օլիգարխական էլիտաների դեմ, ինչքան էլ այդ օլիգարխական ռեժիմը ամուր չթվա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մի շարք խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից ուղիղ մեկ ամիս է անցել, սակայն երկրի տարբեր բնակավայրերում մինչ օրս բնականոն գործող համայնքապետարաններ ու ավականիներ չեն ձևավորվել։ Որոշ տեղերում, ինչպես օրինակ Վանաձորում, գործը հասավ համայնքապետի ամենահավանական թեկնածուի ձերբակալությանը, որոշ տեղերում էլ, օրինակ Վեդիում, արվում է հնարավորն ու անհնարինը նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Լսենք Նայր Անալբանդյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Գարիկ Սարգսյանը նշանակվել է Արարատի մարզի Վերի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Սարգսյանը դեկտեմբերի 16-ին Վերիում քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության համայնքապետի թեկնածուն էր։ Ընտրություններում, սակայն, քաղաքացիական պայմանագրին չհաջողվեց մեծամասնություն ձևավորել Վերիում, կոալիցիոն համաձայնություններ ևս ձեռք չբերվեցին։ Արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունների համամասնական ցուցակների հավաքանու բոլոր թեկնածուներն ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրին, ինչն էլ բերեց նոր ընտրությունների։ Մինչ նոր ընտրությունների նշանակումը կառավարությունը որոշեց նախ վաղաժամկետ դադարեցնել Արարատի մարզի Վերի համայնքի հավաքանու լիազորությունները, ապա պետական գույքի կառավարման կոմիտեի արդեն նախկին նախագահ Գարիկ Սարգսյանին նշանակեց պաշտոնակատար։ Դեկտեմբերի ընտրություններին ամենաշատ, ավելի քան 44% ձայն ստացած Իմ Հզոր համայնք կուսակցության թեկնածու Սիսավան համայնքի ղեկավար Սպարտակ Թարթիկյանը այս նշանակման հետ կապված խնդիր չի տեսնում։
Նորից եմ ասում, ընտրողը ժողովուրդն է։
Տիմ փոփոխված օրենքը, որը հնարավորություն է տալիս վարչապետին նման նշանակում կատարել, վիճարկվում է սահմանադրական դատարանում ընդդիմադիր խմբակցությունների դիմումի հիման վրա։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նշում է, Գարիկ Սարգսյանի նշանակումը այս պաշտոնին խեղաթյուրում է տիմ ընտրությունների ողջ դրամաբանությունը։
Ակնհայտ է, տալով նման լծակ, այսինքն համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի, ոչ միայն գործադիր լծակ է սա, սկսած բոլոր տիպի թույլ տվություններից, համայնքի մակարդակով, սոցիալական ծրագրերից օգտվելու, հովանավորչություն իրականացնելու և այլ դրսևորումներով, ինչը տալիս է կոնկրետ մեկ թեկնածուի, ավարտված նրանով, որ ուղերձ ուղում ու ուղարկում դեպի հանրությունը, դեպի այս խոշորացված համայնքը, որ դուք ուզեք թե չուզեք, այս մարդն լինելու համայնքի ղեկավարը, սա ոչ այլ ինչ քան իրավական բեսպրեդել, չես կարող բնութագրել։
Վեդիում դեկտեմբերի 5-ին տիմ ընտրություններին ընտրապայքարն ընթանում էր Իմ Հզոր հայրենի քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունների միջև։
Հայաստանյան ևս մեկ խոշորացված համայնքում փարաքարում իրադրությունը նույնպես խիստ անորոշ, այն բանից հետո, երբ ավականին հաջողացրեց միանգամից երկու համայնքապետ ընտրել, գործը հասավ դատարան, որն էլ չեղարկեց առաջին նիստի ընթացքում կայացված որոշումները։ Երկրորդ նիստը, սակայն, նույնքան անարդյունք էր, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Փարաքարում այսօր երկրորդ չստացված փորձն էր համայնքապետ ընտրելու։ Ավականունից հրավիրվել էր առավոտյան 21 ավականիների անուն, ազգանունները տպագրված սեղաններին են։ Մի քանի ժամ անց, սակայն, հայտարարվեց, քվորում չկա, նիստը չի կայանա, բանակցություններ են սկսում։
Համայնքը անհանգիստ է, բազմաբնակավարային համայնք է, ու համայնքը կարիք ունի ավելի հանդարտ ու համերաշ կառավարման։
Մեկ ամիս առաջ այստեղ կայացած ընտրություններում 3 ուժ է համայնքի կառավարման մանդատ ստացել։ 10 մանդատ ապրելու երկիր կուսակցությունը ցուցակի առաջատար Վալոդիա Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Երկրորդ տեղում քաղաքացիական պայմանագիրը Լյուդվիգ Գյուլնազարյանի դեմքով, Դավիթ Մինասյան Դաշինքը Փարաքարի նախկին համայնքապետ Մինասյանի գլխավորությամբ։ Վերջին երկու ուժերը միասին 11 մանդատ ունեն ավականու կազմում։ Դեկտեմբերի վերջին կայացած նիստն արտարոց ընթացքեր ունեցել։ Վալոդիա Գրիգորյանի թիմակիցները 10 ձայնով նրան էին ընտրել համայնքապետ, հետո մյուս երկու ուժերն էին եկել նիստի ու նրանք էլ իրենց 11 ձայնով Մինասյանին էին ընտրել, հետո Վալոդիա Գրիգորյանի երթմնակալության հանդիսավոր արարողություններ։ Այս ընթացքում, սակայն, Դավիթ Մինասյան Դաշինքը վարչական դատարան էր դիմել ու ավականու այդ առաջին նիստի որոշումն ի վերջո անվավեր ճանաչվեց։ Էմին Երիցյանը, որ Մինասյան Դաշինքի ավականիներից է, այսօր հայտարարեց, որ կարող էին ապրելու երկիր խմբակցության անդամների բացակայությամբ 11 հոգով իրենց թեկնածուին ընտրել նորից, բայց չեն ուզում համայնքը կոնֆլիկտով կառավարվի։
Չի կարող համայնքը կառավարվել, եթե կա կոնֆլիկտ, եթե կա խմբակցությունները մեկը բոյկոտում, մյուսը չի գալիս։
Էմին Երիցյանը վերահաստատեց, քաղաքացիական պայմանագիրն աջակցում է իրենց թեկնածուին Մինասյանին, բայց եթե ապրելու երկիր կուսակցության համայնքապետի թեկնածուի Գրիգորյանի հետ բանակցություն չստացվի, կգնան նոր ընտրությունների անցկացման ճանապարով։ Վալոդիա Գրիգորյանն այսօր նիստին չէր եկել։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, իր ընտրողների ցանկությունն այն է, որ արդարությունը հաղթի, այսինքն ամենաշատ ձայն ստացած թեկնածուն, այսինքն ինքը, ստանձնի համայնքապետի պաշտոնը։
Լեմ ավելի հանդարտեցման ֆոն ստեղծել, ոչ ինձ մոտ ամենաձեպս այս փուլում չի ստացվում դա։ Նրանք միայն ասում են, մենք 49% ձայն ենք տվել, մենք ուզում ենք, որ համայնքի ղեկավարը լինի 49% ձայն հավաքածը։
Գրիգորյանը շեշտեց, որևէ բանակցություն իր հետ առայժմ չի սկսվել։
Ես սպասում եմ բանակցություններից մեկնարկ տալուն։
Նա սակայն մեծ լավատեսություն չունի։ Փարաքարում տարեվերջյան հետընտրական սրացումների ժամանակ համայնքի բնակիչները նշում էին, որ Մինասյան դաշինքն ու քաղաքացիական պայմանագիրը համագործակցության որևէ ծրագիր չեն ունեցել։ Հակառակը Գրիգորյանին, որպես ամենաշատ ձայներ ստացած թեկնածուին, համայնքապետ ընտրելու պայմանավորվածություն է եղել, որը խախտվել է վերջին պահին։ Փարաքարում առաջիկա օրերին կփորձեն կրկին։
Ասում ենք, փորձենք միջև ստացվի։
Համաճարակաբարական իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է բավական կայուն մնալ։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 129 նոր դեպք է գրանցվել, հիվանդության հետևանքով եւս 3 մարդ է մահացել։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, կարծես սպասում են, որ օմիկրոն շտամի երկիր մուտք գործելուց հետո վարակակիրների թիվը կարող է աճել ուստի մի քանի օրից։ Հայաստանում նոր սահմանափակումներ են գործարկվելու, դրանց մասին պատմի Գայանես Սարիբեկյանը։
Հունվարի կեսից կխստացվեն հակահամաճարակային կանոնները, սրճարաններ, թանգարաններ, թատրոններ ու հանրային այլ վայրեր քաղաքացիների մուտքը հնարավոր կլինի միայն պատվաստման հավաստագրով կամ COVID թեստի բացասական պատասխանով։ Կառավարության այսօրվա նիստում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել է, որ նախարարության հրամանը կհրապարակվի հունվարի 10-ին։
Առաջիկա 15 օրվա ընթացքում այևս ուժի մեջ կմտնի։ Մենք 15 օր ժամկետ կտանք հրապարակելուց հետո, որպեսզի հանրությանը, այսպես նաև իրազեկման և տնտեսվարողներին ժամանակ տանք հարմարվելու։
Ընդ որում թեստը առնվազն 3 օր առաջ պետք է արված լինի, չպատվաստված քաղաքացիները պարտավոր են 7 օրը մեկ թեստ հանձնել, իսկ հանրային վայրեր մտնելու համար այս ժամկետն ավելի է կարճանում։
Պետք է ներկայացնեն կամ ՊՇՌ բացասական տեստի արդյունք վերջին 72 ժամվա ընթացքում իրականացված, կամ պատվաստման սերտիֆիկատ, կամ այսպես ռապիդ տեստի արդյունք վերջին 24 ժամվա ընթացքում իրականացված։
Նախարար Ավանեսյանը բացատրել է, որ թե պատվաստված, թե թեստավորված քաղաքացիները հանրային վայրեր մտնելիս կարող են ցույց տալ հեռախոսների հավելվածները։
Մեր հավելվածները հեռախոսի մեջ հստակ կերպով արտացոլում են թե պատվաստման, թե տեստավորման արդյունքները, եւ այդ կանաչ ուրեմն պատուհանիկները ցույց տալով հնարավոր է մտնել բոլոր հանրային վայրերը։
Շատ լավ, այսինքն process թվայնացված է ամբողջությամբ եւ թղթերի տրցակներ վերցնելու անհրաժեշտ
չէ։ Որևէ անհրաժեշտություն չկա։
Շատ լավ։
Վարչապետ Փաշինյանը վստահեցրել է, թե կորոնա համաճարակի առումով բարվոք վիճակ է երկրում։ Առողջապահության նախարարն էլ հայտնել է, որ նախորդ օրը 3 մահացության դեպք է արձանագրվել։
Մենք պատվաստումները պաշար ձևով չշարունակենք, ճգնաժամ վերադառնալու է անխուսափելիորեն։ Մանավանդ եկեք արձանագրենք, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանում օմիկրոն տեսակի շտամը չի արձանագրվել, բայց նաև դա է անխուսափելի։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է տեղի ունենալ, որ Հայաստան չմտնի այդ շտամը, եւ հետեւաբար, եթե մենք պատվաստումային պրոցեսը ամբողջությամբ նույն ծավալով չշարունակենք, նաեւ ներառելով խթանիչ դեղաչափերի ծավալների մեծացումը, մենք էլի կանգնելու ենք ճգնաժամի առաջ։
Անցած տարի էր, որ կառավարությունը որոշեց նոր տարուց Հայաստանի ողջ տարածքում արգելել պոլիեթելենային տոպրակների վաճառքը։ Պլաստիկ տոպրակներն ըստ բնապահպանների բնությանը մեծ վնաս են պատճառում, ու չնայած կառավարության որոշումն արդեն 5 օր է, ինչ ուժի մեջ է մտել, որևէ մեկը կարծես այն կանկյանքի կոչել չի շտապում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Արդեն 5 օր է, ինչ Հայաստանում արգելվում է պոլիեթիլենային տոպրակների վաճառքը։ Այդուհանդերձ դրանք այժմ էլ լայնորեն կիրառվում են գրեթե բոլոր մանրուխոշոր առևտրային ցանցերում։ Պլաստիկե տոպրակների կիրառումը լուրջ վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին։ Սրանց քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք, այրվելու դեպքում էլ մարդու առողջության համար վտանգավոր նյութեր են արտադրվում։ Սրանք են այս տոպրակներից հրաժարվելու գործադիրի հիմնավորումները։ Կառավարությունը փոխարենն առաջարկում է օգտագործել թղթից կամ տոպրակներ։ Մայրաքաղաքի խոշոր առևտրի կենտրոններում արձանագրեցինք, պոլիեթիլենից չեն հրաժարվել, հաճախորդներն էլ ասացին, խանութներում իրենց այլ բան չի առաջարկվում։
Չէ, ուրիշ բան չեն առաջարկում։
Ձեզ զգուշացնում են ներսում կամ այլ բան առաջարկում։
Չէ, մեզ ոչ մի բան չեն ասել։
Առևտուր եք անում, ձեզ առաջարկում են, որ ուրիշ տոպրակի մեջ դնեն, սրանց վաճառ քաղաքեցում է
սովորական։ Ա, չէ, չեն ասի օչո, վալա, հալա որ չեն ասի։
Տոպրակների հարցն այսօր կառավարությունում էր քննարկվում։ Շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանի խոսքով խնդիրը իշխանությունների առաջնահերթություններից է։
Օրենքը ընդունվել է դեռևս 2020 թվականի գարնանը, Եվ ինչպես նախորդ օրենքի դեպքում, այս օրենքի դեպքում էլ այսքան ուշ է ուժի մեջ մտնում, որպեսզի արտադրողները ստեղության հարմարվեն իրավիճակին և իրանց արտադրողական կարողությունները փոխեն և նոր հումքատեսակներով սկսեն արտադրել նոր տեսակի տոպրակներ։
Շնորհակալ եմ, այստեղ պարզաբանենք, որ խոսքը որոշակի տեսակի։
Այո, կներողություն, այո, միջև 50 միկրոն հաստությամբ տոպրակների մասին է, դա այն տոպրակներն են, որոնք վաճառքի կետերում մարդկանց տալիս են բռնակներով, բացառությունը երկրորդային հումքից պատրաստված տոպրակներն են և կշրափաթեթավորման համար նախատեսված տոպրակներն են, դրանք այդ կիլոյով չափող առանձին դրված տոպրակներն են, բացի դրանցից բոլոր տեսակի միջև 50 միկրոն հաստության տոպրակները արգելվում են։
Պլաստիկե տոպրակների չօգտագործման վերահսկողությունը ոչ թե տեսչական, այլ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է իրականացնեն, սակայն թե ինչպես առայժմ հստակ չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց. «Տիմ ներկայացուցիչների հետ պետք է քննարկեն հարցն ու պարզաբանեն այս կարգավորումները»։
Խնդրում եմ քաղաքապետերին, համայնքների ղեկավարներին հրավիրել, կարգավորումը պարզաբանել և առաջարկել, որպեսզի պատշաճ վերահսկողություն իրականացվի, որպեսզի մենք տեսնենք, որ վերահսկողական ավելի շատ գործառույթներ կարող ենք պատվիրակել համայնքներին։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին միջազգային թեմաների մասին, այսօր մեկնարկել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գլխավոր պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի այցն Ուկրաինա, առաջին, ինչ արել է Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան ուկրաինական զորքերի և Դոնբասի ռուսամետ զինված խմբավորումների շփմանից այցելել ներ, լսենք Հրաչ Մայոկումյանին։
2022-ի իմ առաջին այցը Լուգանսկայ ստանիցա և Կիև։ Ռուսաստանի ռազմական ուժի մեծացման հետ կապված ես այստեղ եմ արտահայտելու Եվրամիության աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Չորեքշաբթի Տիուշ Երեկոյան մինչ Խարկով հասնելը Թվիթերի իրեջում գրել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը։ Հունվարի 4-ից 6-ը երրորդ այցը նա սկսել է մեկնելով Ուկրաինայի արևելք շփման գծի իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար։ Նրան ուղեկցում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Վերջինս Թվիթերում գրել է, թե Խարկովի օդանավակայանից Բորելի հետ ուղղաթիռով մեկնում են Լուգանսկի շրջան։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինայի ղեկավարների հետ Եվրամիության հանձնակատարի բանակցությունների գլխավոր թեման լինելու է Ռուսաստանի հետագա հնարավոր ագրեսիայի զսպումը։ Ավելի վաղ, երբ Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության երաշխիքներ էր պահանջել Արևմուտքից և ՆԱՏՕ-ից և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այդ թեմայով ռուս-ամերիկյան բանակցություններ անցկացնել, Ժոզեփ Բորելը հայտարարել էր, թե Եվրամիությունը չի կարող չեզոք հանդիսատես լինել այդ բանակցություններում։ Նա նշել էր, որ ներկայիս իրավիճակը սպառնալիք է Ուկրաինայի և ամբողջ տարածաշրջանի կայունությանը և անվտանգությանը, և այն չի կարող քննարկվել առանց բոլոր դերակատարների մասնակցության։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը երեկվա ճեպազրույցում նշել է, որ Միացյալ Նահանգները ամուր կոնսենսուսի է հասել Եվրոպացի դաշնակիցների և գործընկերների հետ, թե ինչպես պատասխանել Ռուսաստանին, եթե վերջինս ներխուժի Ուկրաինա։ Փրայսը ասել է, թե Արևմուտքը վճռական է կիրառելու կոնկրետ կոշտ փաթեթներ Ռուսաստանի դեմ, եթե նրանք շարունակեն էսկալացիան։ Նա մանրամասներ չի ներկայացրել, սակայն ասել է, թե ԱՄՆ-ի կառավարությունը հույս ունի, որ այդ ծրագրերը կյանքի չեն կոչվի, հույս ունենալով, որ կգերակայի դիվանագիտությունը։ Բանակցությունների օրերը արդեն հայտնի են։ Հունվարի 12-ին Ժնևում հանդիպելու են ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի պատվիրակությունները, նույն օրը Բրյուսելում նախատեսված է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչն ասել է, թե Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը պետք է երկկողմ բնույթ կրի, Մոսկվան իր հերթին պետք է ուշադրություն դարձնի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամների մտահոգությունները, կապված հենց Ռուսաստանի գործողությունների հետ։ Հունվարի 13-ին բանակցությունները շարունակվելու են ԵԱՀԿ մակարդակով, այդ բազմանդամ կազմակերպությունում ընդգրկված են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, Ռուսաստանը, Եվրոպական չեզոք պետություններ, հետխորհրդային տարածքի երկրները, ներառյալ Ուկրաինան։ Մինչ բանակցությունների մեկնարկը հունվարի 7-ին ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարները արտահերթ հեռավար նիստում քննարկելու են ռուս-ուկրաինական լարվածությունը և եվրոպական անվտանգության ընդհանուր խնդիրները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հունվարի 10-ին Բրյուսելում ընդունելու է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբային, նույն օրը կայանալու է ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի նիստը։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։